Válka se chýlila ke konci a ten konec byl velmi drsný, protože se hodně často bombardovalo a já jsem jednou probudila celý čtyřpatrový dům, že houkaly sirény. Bylo za pivovarem v Plzni čtvrť Doubravka a tatínek tam měl sestru s rodinou. K mému bratranci si tam dal profesor schovat obrazy, vzácné obrazy, protože říkal, vy jste na kraji té Plzně, tam se bombardovat nebude, ale my jsme se vlastně dívali na Škodovy závody. Tam jsme chodili a nikdy jsme tam nedošli za tou tetičkou, vždycky zahoukali sirény a museli jsme se vrátit. No a jednou jsme tam konečně došli a nenašli jsme tam vůbec nic a ty domky zmizely. Takže moje rodina přišla úplně o všechno. Všechno, obrazy, všechno zničené úplně. To bombardování bylo hrozné. My jsme se tísnili v takových kojích na uhlí a tam prostě ty kufry tancovaly, jak se blížily, ty bomby hvízdaly. No a já jsem utrpěla z té doby takovou jemnou klaustrofobii. Dlouho jsem nemohla třeba v divadle na stáň stát, hned jsem omdlívala, nebo v davu jsem nemohla být. Doteď vlastně nemám ráda malé prostory uzavřené. A ještě navíc mi zůstala, a to najdu vždycky ve svých obrazech, že mě zůstala jakási relativita všeho. Že něco je teď, za vteřinu to skončí. Proto jsem taky kdysi ještě za války, když přijel Horníček a my za ním běželi, že bude nějaké jeviště mladých, které stejně pak už nebylo, tak jsem tam pořád recitovala Seiferta Pohřeb pod okny. A taková hrozná básnička, kdyby se koně mohly vrátit zpátky a kdyby se pro vás rozmotal sebevrahu a takové věci. A mě to zbylo pořád někde v těch obrazech. Proto porušuju tvary třeba, že něco vždycky poruším, že je to teď a nemusí už to být. A to poznamenalo celý můj život, loučení s někým, že se nedokážu rozloučit. Někdo, když odjíždí, tak já se musím s tím člověkem usmířit, kdybychom měli nedorozumění. A takovéhle věci, ta válka, to vlastně ve vás zůstane navždycky. Já třeba sbírám ořechy na zahradě a bleskne mi v hlavě, s tím by se dalo přežít. Nebo dávám pryč staré šaty a říkám si, to by se dalo přežít. Prostě nikdy se toho nezbavím. Ovšem dá to člověku zase další dimenzi, že se můžete bez něčeho obejít. Nemusíte mít úplně všechno, nezávidíte tolik, nemusí mít to, co má soused. A vlastně berete už ten život trochu z nadhledu. A to je, myslím, dobře. Ale už se blížila doba, že budeme osvobozeni americkou armádou. Já jsem zažila úžasné věci. Jednak jsem viděla živého Beneše, živého Masaryka. Maminka už nesměla mít další dítě, ale přesto říkala, no, kdybych to byla ještě 3 dny vydržela, tak si dostala od Tomáše Masaryka kočárek. On je rozdával v den svého narození. A pak jsem ale viděla 2 armády v Plzni, jak pochodovali. A sice Rusové, Sověti tedy, Rusové a Američané. A to bylo něco úžasného, protože Američané šli jako kočky v těch svých botách měkkých na těch podešvích, jo. A Rusové zase šli, že jo, jak to bylo jejich zvykem, drsně, tvrdě. A z obou těch armád šlo něco, co člověk musel opravdu obdivovat, protože jich tolik zemřelo za té války. A viděla jsem ještě, to bylo úžasné, viděla jsem generála Pattona. Tatínek mě teda učil politiku už od mých 8 let, protože neměl toho kluka, dělal mapy, jak ty fronty se posunují a tak dále. No a teď jsem viděla toho Pattona, protože to byl obrovský hrdina. Byl to úžasný člověk a on chtěl prostě do Prahy. Neměl přijít ani do Plzně. A já jsem je šla vítat, když přijížděli po té skvrňanské třídě, to bylo vedle našeho domu. No a už se stmívalo a najednou přijížděli. A to byla, jak bych to řekla, elita. To byla ta divize, co měli toho Indiána. Oni rozdávali všechno, ty svoje vyznamenání nebo distinkce. To všechno nám rozdávali. Druhý den byla velká oslava na náměstí Republiky, kde bylo spousty tanků. Oni nechtěli pít, jíst nic, oni chtěli do Prahy. To už byl, a to jsme nikdo nevěděl, to už byl svět rozdělený. Komu co připadne. Náš tatínek na tu oslavu s náma nešel a my s maminkou jsme šli na to náměstí. Američané u těch tanků ty hlavně namířili nahoru a maminka říkala, budou střílet na oslavu, podívej se na to. No a oni začali střílet doopravdy na věž, protože tam byli schovaní SSáci a začali střílet do toho davu na náměstí. To mě poučilo o jedné věci. Nikdy už jsem si nestoupla do středu nějakého davu. Ve všech těch, jak jsme prožili své revoluce, tak jsem vždycky stála na kraji. Protože co se dělo, to bylo strašné. Prostě hlava, nehlava, ženy, muži, všechno to utíkalo bezhlavě z toho náměstí. Mě natiskli na nějaké opřené kolo jízdní, takže já měla ty řidítka v břiše skoro. A maminka ovšem, no prostě to byla úžasná žena. Takže ona utrhla deštník, ale ona se tak vzepřela, aby mě dostala od toho kola, až mě dostala do průjezdu. To jsme ovšem nevěděli, že v tom domě jsou taky SSáci. No ale dopadlo to tedy dobře. Vyvlíkli ty SSáky v podvlíkačkách, protože se tam svlékli z těch uniform. No a prostě zajali samozřejmě. No, takže to byla tahle oslava. Američané byli v Plzni rok. Já jsem udělala jednu hroznou chybu. Moji rodiče byli katolíci, ale protože si pan farář, když maminka tehdy byla plnovat asi v 21 a on jí bylo 20, tak musela žádat o povolení na faře. Ona vyběhla, tatínek čekal, jestli jí dovolí se vdát a ona byla rozrušená, rozčílená. Maruško, co se ti stalo? A ona říkala, pan farář se choval nepatřičně. Takhle se přece pan farář nemůže chovat. Táta vletěl na tu faru a řekl, okamžitě mě vypíšete z církve. Takže moji rodiče měli úřední svatbu, no, a mě nedali pokřtit. A teď si představte, když přijeli ti Američani, tak já jsem je vítala, že jo. A najednou u mě zabrzdil džip, vyskočil z něj důstojník a já byla vykulená, hubená, křivá, podvýživená. To není jako dneska patnáctky, že jo. No to už jsou ženy. A on prostě u mě zastavil a řekl, já jsem uměla německy, oni taky uměli. Chcete modlitební knížku? A já, hlupák, jsem řekla, já nejsem v církvi. A on řekl, tak tady máte mýdlo, jo. A dal mi mýdlo, nádherné mýdlo. No dlouho jsem se s ním neumila. No a po tom roce, to už jsem byla vykrmenější, měla jsem hezké šaty. Najednou mě na tom náměstí Republiky potkal oficír a on měl na helmě křížek. A představte si, že mě oslovil a řekl: dobrý den, vy jste ta slečna, co si nevzala ty modlitevní knížky. No já jsem spustila, už jsem uměla pár slovíček anglických, že to lituju, že to lituju. No ale to mídlo už mi nedal tedy. No ale přišli jsme k známosti úžasné. A sice my jsme zdědili, no to ještě musím říct, v tom našem domě, protože to byl moderní činžák, jak jsme měli ten malý byt, tak tam bydlelo hodně Němců. A když ti Němci odešli, tak lidi v tom rozezlení na to, co bylo, tak vylívali po těch Němcích akvária, zastřelili papoušky, dělali takovéhle věci. No a tam byl taky japonský pinčl, takový pejsek, a toho začali mu trhat chlupy a tepoté fašistce. Ona to byla opravdu tvrdá fašistka. Ona jezdila do Berlína s tím pejskem na výstavy. Takže to byl hrozný prevít rozmazlený ten pejsek. A když se posadil u našich dveří, tak co? Tak jsme ho vzali dovnitř. Že se ho tady ujmeme, nenecháme přece zabíjet zvířata. On byl rozmazlený, nechtěl nic žrát, byl zvyklý na ty čokoládičky, masíčko, že jo, teď mi nic neměli. Byl nevrlý, ale maminka se ho strašně zamilovala. No a teď já s ním musela chodit, já jsem ho moc ráda neměla, protože on to byl takový prvíc. A teď ty Američani, všichni ho chtěli, pořád ho chtěli. Tak český kluci, ty na mě volali: slečno, vyvedete na vodítku kočku, nebo co to máte, jo. Ale Američani pořád: baby, 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 pojď sem, baby. A nabízeli mi všechno možné. Cokoliv si řeknu. Já jsem řekla: to nejde. Ne, moje maminka ho miluje, to nejde. Ten není na prodej, nedá se nic dělat. No a potom ten jeden seržant, inženýr, Kenneth Jotty se jmenoval, ten řekl: ale prosím tě, víš co, zaveď mě k tvým rodičům a já se jich zeptám, jestli by to pejska neprodali. My ho chceme jako maskota do nákladňáku. No tak přišel můj Kenneth, náš potom rodinný přítel, a samozřejmě, že mu maminka řekla: kde pak, ten na prodej není, toho my neprodáme v žádným případě. Ale to se historie opakovala. Začal si s mým tatíkem, protože ten uměl německy, Kenneth uměl taky německy, byl to inženýr vodních staveb od města Willows, od Kalifornie. Tam měl rodinu, dvě sestry, a já jsem ho připomínala jako tu jednu z těch sester, že jo. A teď si začal s mým tatínkem zase vyprávět o válkách. Říkal mu: teď se bojíme, že půjdeme na Japonsko. My nemáme psychiku na válku s Japonskem. To my neumíme. Ale jestli skončí válka, tak všechno zařídím a vy emigrujte. No ale já už myslela na divadlo, tak jsem si říkala: ježiš, prosím tě, co bych tam v té Americe asi dělala. Jo. Přišel vždycky a byl šťastný, když maminka mu udělala nějaké to nejobyčejnější jídlo, protože měl už těch jejich dobrot, co fasovali pokrk. Už se mu to přejídalo, že jo. Takže jednou tam taky seděl a bylo vidět, že je nervózní, tak jestli si může dovolit odskočit teda jako na toaletu. No ale my měli zvlášť koupelnu a zvlášť jsme měli WC. Maminka úplně, no samozřejmě, samozřejmě, běžela někam, nám už došlo uhlí, zatopila rychle pod tím kotlem, no a teď samozřejmě Američan se už kroutil, rudnul. Maminka řekla: Už je to teplé, už se můžete jít vykoupat. No a pak pochopila, že Američané to mají většinou pohromadě, tu koupelnu s nějakým WC zařízením. Tak to bylo fopa strašné. A další fopa bylo, to musím se přiznat, američtí vojáci měli takové vybavení sebou, měli sebou samozřejmě kuchaře a taková úžasná jídla, aby měli sílu, když bojovali, že my vyhladověli po válce, jsme to ani nemohli jíst. Jednou mi to nabídli a já jsem to dala nějakému muži, řekla jsem, vemte si to, já to nemůžu jíst. Já jsem jedině, co jsem měla ráda, samozřejmě nějakou čokoládu, nebo měla jsem hrozně ráda jejich kondenzované mléko, takové to nesladké, ale vynikající. To piju dodnes, ale už taky není to, co to bylo. Ale měla jsem samozřejmě ráda jejich limonády. Ty byly v takových sáčcích blízkavých, které jsem do té doby neviděla. A jednou jsem loudila na něm tu limonádu a on mi nechtěl dát, jo. A já na tátu pořád, prosím tě, proč mi zrovna tuhle tu limonádu nechce dát? Vždyť nám všechno možné chce dát a je tak úžasný a proč zrovna tohle ne? A otec mě zahnal a řekl, neobtěžuj ho a vypadni, jdi pryč. A po létech, to jsem netušila vůbec, mi řekl, víš, co to bylo, co jsi chtěla? To vojáci američtí fasovali, když přišli do ciziny a měli nějaké rande s nějakou cizinkou, no tak takhle byli opatřeni, aby nepřivezli domů nějakou nemoc. Kenneth potom vždycky odjížděl nějaké kilometry a jednoho dne řekl, tak a to už je konec, já už se k vám nemůžu vrátit, už je to moc daleko, ale rád bych se s vámi rozloučil. Zase pojedeme tou samou třídou, jak jsme přijeli. V tolik hodin odjíždíme. Ještě dal dopis tatínkovi, strčil do kapsy, to potom našel a my jsme čekali na tom chodníku, až odjede. Už jsme ho z dálky viděli, jak visí jednou rukou, se drží toho nákladáku a druhou mává na nás a křičí maybe, maybe, snad se potkáme. No brečeli jsme všichni. On brečel, my jsme brečeli a celý život, jsem vlastně na něj vzpomínala v tom smyslu, že tatínek mu měl napsat. Ale on se dohovořil německy, ale psát německy si netroufal už, že ten pravopis už a anglicky neuměl. Že. No ale já si z té doby, jak mě učil ten Kenneth pár slovíček, tak si je pořád pamatuju. Pořád vzpomínám, jak ten člověk asi skončil. On byl o 14 let, byl starší než já. Já byla strašné vyžle, na mě by určitě nečekal. To by mě namluvil asi později nějakého muže. A Bůh ví, kde by se bojovalo taky v těch potomcích, jestli někde ve Vietnamu nebo kde. Takže osud je osud. Po válce se čekalo na otevření vysokých škol a já jsem se dostala do takového kolektivu, který si říkal SEK, Studio experimentálního kolektivu. A vedle nás Slávek Zachata, který měl takový, já nevím, někteří lidé prostě mají tragický osud. A ten nás učil a naučil nás tolik, že když jsem přišla na konzervatoř, tak mě neměli co učit. To byl úžasný spolek. Tam byli dělníci, tam byli středoškoláci, tam byli lidi, co šli na vysokou. Tak jsme dělali takové cirkusy po náměstí, taky jsme dělali pásma všelijaká. Protože jsme jak bych to řekla, ten člověk, když je prostý, obyčejný, nesmím říkat, protože to slovo nemám ráda, ale nejhorší je, když někdo je maloměšťák, že se za něco stydí a předstírá něco jiného. A to se nám hrozně v mládí nelíbilo. On potom skutečně vyštudoval režii na konzervatoři, odešel do televize, kde dostal se jako šéf do redakce Satiry. No a co se nestalo? Milé satirické oddělení zrušili. Konec Satiry. Pak nějaká ta Satira byla, ale zase jindy a jinak. Ale řekla bych, že Satira je moc dobrá věc, že máme jí málo Satiry na můj vkus. No, abych skončila s tím Slávkem, tak on, když byl v prvním ročníku konzervatoře na tom studiu, tak se za ním poprvé jeho milovaný rodiče, on byl jedináček, mladí rodiče se za ním jeli podívat do Prahy a ve Vinohradském tunelu se střetly rychlíky a oni tam zahynuli. Oba dva. To byl jeho osud, pak se oženil, manželství dopadlo špatně, rozbil auto a nakonec mě řekl, že bylo mu kolem 40 a řekl, já umřu jako mý rodiče, přesně tak, ve 40. Měl takové bílé stíny pod očima a skutečně zemřel. To byl osud tohohle člověka. Musím říct, že si všeho moc vážím, všeho, protože nemá každý štěstí se svým osudem. A nikdy bych si nepomyslela, nikdy, že můžu být živá ještě dnes, když vám teď něco vyprávím. Ve svých letech. To jsem nikdy nepředpokládala. Já jsem ve 14 chtěla už dělat výtvarnou práci, tak jsem žadonila na tatínka, že půjdu do Bechyně, tam byla nějaká keramická škola, ale musel tam člověk jako být týden tam bydlet. No a on řekl, bombarduje se o považce, nikam tě nepustím. No a pak ta zkušenost z těch mých 5 let hrála svoje, že jo. Já už jsem byla zkušená, měla jsem úspěch, takže to nakonec rozhodlo, nejen maminka si přála, abych byla herečka. Táta ne. Táta říkal, děvče, nechoď na to. On už ty intriky i mezi těmi dětskými rolemi a těmi rodiči už to sledoval. Schovali mě třeba na premiéře rekvizitu a tak dále, a tak dále. A on řekl, děvče, ty na to nemáš. Ty nemáš lokty. Musím říct, že táta měla pravdu tak 50-50. Já jsem byla velký bojovník a ctižádostivá ženská, ale na zákulisní taktiky jsem neměla nikdy a vždycky jsem do toho šlapala jak slon v porcelánu. Takže táta řekl, heleď, když ses rozhodla pro herectví, dobře, já jsem proti tomu, ale prosím, tak teď půjdeš ale udělat si něco, kdyby to ztroskotalo, abys měla něco pořádného. Tak řekl, heleď, to máš akorát tak 2 roky, do těch 17, tak půjdeš do soukromé obchodní školy, Konejlova se jmenovala, a půjdeš se tam prostě učit takovéhle věci. Já říkám, já ale nebudu nikdy žádná obchodnice. On říkal, podívej se, udrží si češtinu. Já měla totiž vždycky nejradši kreslení a češtinu. No tak na to jsem teda přistoupila a chodila jsem do té Konejlovky.